Joo, viides kerta toden sanoo. Nyt näyttää siltä, että yhteiskuntasopimus tai oikeastaan kilpailukykysopimus näyttäisi syntyvän. Tai ainakin lähellä ollaan. Niillä kuuluisilla kalkkiviivoilla, maaliviivalla. No entäs maailmantalous? Siellä näyttää vähän olevan epävarmuuksia. Niinhän toki on aina, mutta missä määrin, mitä tästä pitäisi ajatella? Tämä on Yle Puheen Politiikka Radio ja mä oon Sakari Sirkkanen.
Yle Puhe. Politiikka Radio.
Tervetuloa Politiikka Radioon, ministeri Raimo Sailas.
Kiitoksia.
No aamupäivän uutiset on luettu ja analysoitu. Miltäs näyttää? Tuleeko se soppari nyt vihdoin uunista? Nimittäin nythän on karkauspäivä. Ja karkauspäivän kuulema kuuluu sellainen käänteisten ilmiöiden päivä. Että eikö tämä ole just nyt se päivä, jos tämmöinen kilpailukykysopimus tai miksi sitä koskaan kutsutaakaan voi syntyä? Sillä onhan sitä yritetty Suomessa silloin 90-luvulla, kun olit itse silloin pöydässä niin nimenomaan siellä keskiössä, mutta silloin se ei onnistunut.
Siis 90-luvun alussahan tavoiteltiin Eskaan hallituksen aikana yhteiskuntasopimuksen nimellä kulkenut ratkaisua, joka ei sitten onnistunut. Sen jälkeen Lipposen hallitusten aikana tehtiin 5 keskitettyä työmarkkinaratkaisua. Mm-hmm. Minä käyttäisin tästä karkauspäivän ratkaisustakin mielellään nimeä keskitetty työmarkkinaratkaisu. Ei sille tarvitse sen hienompia nimiä keksiä. Tuo yhteiskuntasopimussanahan on jotenkin aivan kummallinen tässä yhteydessä käytettynä, vaikka se näyttää nyt vakiintuneen kielen käyttöön hyvin vahvasti.
Onko historiallinen sopimus kuitenkin siis siinä mielessä, että tässä mennään kuitenkin, emme tiedä vielä mitä tulee tapahtumaan, mutta mitä ilmeisemmin tämän pakkolakien korvaavan paketin myötä, niin mennään siis toisin sanoen palkansaajien kukkaroille tavalla tai toisella suoraan.
Kyllä se tässä mielessä on, en nyt sano historiallinen, mutta aika poikkeuksellinen kyllä. Toki siinä on ilmeisesti, me emme tiedä vielä sisällöstä tarkemmin, ilmeisesti tulossa myöskin sellaisia elementtejä mukaan, jotka vahvistavat palkansaajan kukkaroa. Jos oletamme, että hallitus pitää hyvänä tätä ratkaisua, niin sieltähän on luvassa sitten miljardin tuloveron kevennykset vuonna 2017, joka ei ole ollenkaan vähäinen asia.
Niin onko ne sieltä tosiaan tulossa? Onko siihen siis varaa? Ja siinä mielessä tämä muuten tietenkin korreloi niiden vanhojen tupojen kanssa, koska silloin se on aina se, että jotain saatiin aikaiseksi työmarkkinapöydikseen ja sitten hallitus antoi jotain niin kuin kiitokseksi.
No hallitus on ymmärtääkseni luvannut siinä tapauksessa, että syntyy hallituksen mielestä riittävä kilpailukykyä parantava työmarkkinaratkaisu. Ja kyllä minusta nyt näyttää siltä, että tämä lupaus joudutaan tai päästään toteuttamaan. En pidä sitä ollenkaan huonona asiana, jos näin käy.
No, mutta mitä mieltä olet tästä sopimuksesta, siis jossa lehtitietojen mukaan on edelleen mukana siis nämä 3 pointtia, eli paikallinen sopiminen ja sitten tosiaan pakkolait korvaavia toimia. Ja sitten maltillinen palkkaratkaisu, eli tämän tykan jatkamista tavalla tai toisella, mennäänkö nollalla tai vähän nollan päällä, niin kuitenkin hyvin maltillinen palkkaratkaisu aina tuonne 2017 vuoden loppuun. Niin nyt tietysti tähän lähti siitä 5+5+5 mallista. No siihen ei enää kovin moni ole uskonut vähän aikaa, mutta miten näet tämän? Onko tämmöisellä niin kuin sopparilla, sopimuksella siis työllistävää vaikutusta? Jos niin, millainen?
No jos siinä pitkäksi aikaa taataan se, että työvoimakustannukset tai sanotaan tarkemmin palkkakustannukset eivät nouse. Sillähän täytyy olla positiivinen vaikutus yritysten investointeihin ja sillä täytyy olla tällainen luottamusta parantava ilmapiiri. Sitten siinä aivan ilmeisesti on myöskin työnantajan sosiaalivakuutusmaksuja, alennuksia, sairausvakuutusmaksuja ja työeläkemaksusta on puhuttu ehkä jostakin muustakin. Ja nehän ovat selvää kilpailukykyä parantavaa politiikkaa, jolla kyllä varmasti on merkitystä. Et minun on vaikea nähdä, kuinka olisi voitu odottaa, että järjestöt olisivat voineet yltää pitemmälle. Sitten en tiedä vielä, mitä siellä on esimerkiksi näitä työaikakysymyksiä, niillä saattaa olla samansuuntainen vaikutus. Ei oikein parempaa voinut kyllä odottaa, ja tässä on huomioarvoista se, että tämä ilmeisesti muistuttaa tämä ratkaisu hyvin paljon sitä, mitä SAK esitti jo viime lokakuussa, joka ei silloin ottanut tulta eikä herättänyt juuri lainkaan edes julkista keskustelua. Et tässä on mennyt 4 kuukautta ikään kuin tyhjää pyöritettäessä. No tämä paikallinen sopiminen on asia, josta nyt toistaiseksi tiedetään tai ainakin itse tiedetään hyvin vähän. Sen merkitystä on tosi vaikea arvioida, mitä siellä nyt sitten on loppujen lopuksi sovittu.
Joo, kyllä. No se tulee nähtäväksi, mutta jos nyt arvioit näitä kolmea pointtia, siis paikallinen sopiminen ja sitten pakkolait korvaavat toimet, näitä kilpailukykytoimia suoranaisesti, ja sitten maltillinen palkkaratkaisu, pidätkö sitä maltillista palkkaratkaisua kuitenkin näistä olennaisimpana vai jotain toista näistä kahdesta?
No maltillinen palkkaratkaisu, siis ilmeisesti nollaratkaisu. Niinkin maltillinen ratkaisu on minusta kyllä erittäin tärkeä, koska se luo sellaisen näköalan yrityksille, joka vakuuttaa heidät siitä, että palkkakustannukset eivät pitkään aikaan nouse. Ja tähän samaan yhteyteen liittyy se jo aiemmin puheena ollut ratkaisu, jossa palkansaajapuolikin sitoutuu siihen, että jatkossa tämän jälkeen palkkapolitiikka muuttuu sellaiseksi, että vientitoimialat määrittelevät palkankorotusvarat ja muut pitäytyvät sitten siinä, muut toimialat. Sillä on myöskin kauaskantoisia vaikutuksia.
Kyllä, eli siirrytään niin kuin enemmän tavallaan siihen Ruotsin malliin, vaikka onhan me ei tietysti jossain määrin vientiteollisuuden suuret alat määritellyt, mutta nyt selkeämmin tulisi tämmöinen vientiankkuri.
Toki näin, mutta muistakaa me nyt vaikkapa Sari Sairaanhoitaja keskustelu vuodelta 2007,
silloin lähti vähän käsistä.
Silloin lähti paljon käsistä ja pitkälti sen takia, että politiikka sekoitti työmarkkinapolitiikan ja julkisesta sektorista tuli silloin palkkajohtaja, joka sitten veti mukaansa nämä muut toimialat ja kilpailukykyyn alkoi tällainen huononeva kierre, joka on pitkälti näiden nykyistenkin vaikeuksien takana.
Niin, ja yhdistettynä teollisuuden rakennemuutokseen.
No niin, juuri näin.
Tässä nähdään lopputulemaa. No kilpailukyky on menetetty. Tässä niin kuin työnantajan rasitetta siis siirretään työntekijöille. Se on niin kuin selvä peli tavalla tai toisella.
Siltä näyttää.
Ja tämä vaikutus voi olla keskipalkkaisille satoja euroja vuodessa ehkä. Nämä on nyt tämmöisiä arvioita vielä, mutta tämä ei ole nyt pointti niinkään suoranaisesti, vaan se, että mitä mieltä olet siitä, että kun tässä siis työnantajan maksamien näiden palkkojen niin sanottuja sivukuluja alennetaan, siis siellä on vissiin sosiaaliturvamaksuja ja työeläkemaksuakin niin mahdollisesti, tämä on nyt tämän koko kuvion pihvi, niin onko tällä työllistävä vaikutus tässä tilanteessa?
No kyllä kai meidän täytyy lähteä siitä, että työvoimakustannusten alentamisella, puhuttakoon nyt sitten palkoista tai näistä välistä työvoimakustannuksista, täytyy olla kilpailukykyä parantava vaikutus ja sitä kautta työllisyyttä edistävä vaikutus. Eli vastaus on se, että uskon.
Mm-hmm. No, mutta pitäisikö sitäkin nyt sitten, kun kaikkia pyritään, esimerkiksi tämän paikallinen sopimiseenkin, jos siitä nyt saadaan ratkaisu, niin se pitäisi viedä työehtosopimuksiin tuossa niin kesän mennessä. Ja hallitus on luvannut monitoroida tätä kuviota, että miten ne menee sinne, että meneekö riittävässä määrin. Niin pitäisikö myös mahdollisesti tämähän on tämmöinen perinteinen sisäinen devalvaatio, niin pitäisikö tälle myös laittaa jonkinlainen tulostavoite? Pitäisikö sitä monitoroida? Kun lasketaan nyt, annetaan teille tätä niin, että työllistättekö te?
No tätähän usein ehdotetaan ja vaaditaan. Se on käytännössä katsoen mahdoton asia. Ei riitä osaaminen eikä kenenkään kyvyt siihen, että voitaisiin laskea, kuinka paljon työllistetään, jos työnantajan sosiaaliturvamaksu alennetaan X%. Siihen eivät mitkään tiedot riitä. Täytyy luottaa siihen, mitä noin yleisellä tasolla voidaan arvioida ja minkälaisia kokemuksia on saatu. Meillähän on hyvin pitkä historia tästä työnantajan välisten työvoimakustannusten alentamista. Meillä oli 70-luvulla vielä sellainenkin kuin työnantajan lapsilisämaksu, joka poistettiin sitten. Ei ollut mitään tekemistä enää lapsilisien kanssa, se oli vain jäänyt useampi prosenttiyksikkö. Työnantajan kansaneläkevakuutusmaksuhan on poistettu. Ja muutenkin näiden sosiaaliturvamaksujen merkitys on vähentynyt lukuottamatta työeläkemaksua, joka on nousuputkessa.
No millaiset pisteet muuten annat hallitukselle tästä tähän mennessä? Nyt ollaan jumppaa käyty aika pitkään, mutta nyt tosiaan näyttää siltä, että on tulossa. Niin minkälaiset pisteet, mikä on asteikko 0-5?
No lopputuloshan on tärkein tietysti. Siis tästä prosessista ei voi paljon nollaa isompaa pistelukua antaa, mutta jos lopputulos on se, miltä nyt näyttää, siis varauksen, emme tiedä vielä sisällöstä tarpeeksi. Kyllä lopputulos sitten lähentelee vähintään, tai on vähintään 4.
Se on hyvä lukema.
Se on hyvä lukema.
No mitäs tuossa tuossa?
Sitten on eri juttu, että kenen ansioksi tämän pitää laskea, hallituksen vai työmarkkinajärjestöjen, ja kyllä minä antaisin tässä kohtaa pisteet ennen muuta työmarkkinajärjestöille ja jopa niin pitkälle menisin, että antaisin pisteet palkansaajajärjestöille, jotka ovat osoittamassa tässä huomattavaa pidättyvyyttä ja viime kädessä kyllä itsekkäästi ajamassa omaa etuaan. Siitähän tässä on kysymys, jos ja kun tämä kääntää työllisyyden pikkuhiljaa paremmalle uralle.
Selvä. Tämä on siis Yle Puheen Politiikkaradio ja haasteltavana on ministeri Raimo Sailas ja mä oon Sakari Sirkkanen.
Politiikkaradio.
Ennen kuin mennään maailmantalouteen, niin haluaisin kuitenkin vielä vähän aikaa tavallaan, no ehkä vähän laajentaa tätä keskustelua näistä työmarkkinakuvioista. Nimittäin kun tuossa viime viikolla valtiovarainministeri Stubb kommentoi, että Thatcherin linjoille sydän halajaa, mutta että jarrutus on ollut liian kovaa. Niin mitä mieltä oot? Olisiko tässä nyt syytä toteuttaa jatkossa Suomessa oikein tämmöinen kunnon thatcheriläinen vallankumous, jossa AY-liike laitetaan ojennukseen ihan vakavasti? Vai no, tuossa jo kommentoit toki toisinpäin, mutta kun, että kuitenkin, että missä määrin niin kuin tämä meidän Suomen kilpailukyvyn kannalta tämmöinen niin kuin solidaarinen palkkapolitiikka on niin kuin tämmöinen latistava elementti, kun tätähän kuullaan.
Kyllä se merkitystä liioitellaan. Eivät nämä nykyiset vaikeudet ensisijassa joudu siitä, että meillä oli hankala ammattiyhdistysliike. Meidän ammattiyhdistysliikkeemme on pitkään ollut jo hyvin maltillinen ja ratkaisuhakuinen, niin kuin nähdään nyt tästäkin tilanteesta, mistä äsken keskustelimme. Englannissa tilanne oli hieman toinen, kun Thatcher lähti kukistamaan AY-liikettä. Kannattaa sinne verrata. Ja en ole ollenkaan varma, että ovatko ne tulokset olleet parempia. Nämä meidän vaikeutemmehan johtuvat kyllä pitkälti siitä, että taloutemme koki erittäin merkittävän rakennemuutoksen sekä metsäteollisuuden puolella että sitten täällä Nokia-klusterissa.
Joo, mutta entäs sitten tämä paikallinen sopiminen, mikä tässä nyt vielä tietenkin kuvaan, sitten tulee helposti, että ei pitäisi saada enemmän niin kuin palkkajoustoa sellaisessa tilanteessa, kun on tätä kriisiä päällä.
No, kun lukee kommentteja lehdistä, niin kukaan ei tätä vastusta. Kyllä paikallista sopimusta kaikki haluavat lisätä.
Puhutaan vähän eri asioista.
No niin puhutaan, ja joo. Tosi mielenkiintoista nyt nähdä, että mitä oikeastaan ollaan sopimassa tämän viimeöisen ratkaisun perusteella.
No, mikä Raimo on sinulle? Minkälaisen paikallinen sopimisen Suomen sinä haluaisit nähdä?
No sellaista, jossa voidaan laajemmin sopia työehdoista, siis palkoista, työajoista ja muista työehdoista.
Niin kuin työpaikoilla?
Työpaikoilla. Minulla on se käsitys, että itse asiassa jo nyt tämä on laajempaa kuin mitä tiedetään. Tiedän tapauksia, joissa näin menetellään ja vielä todetaan, että tästä ei sitten kerrota Helsingin herroille eikä liitoille yhtään mitään, vaan sovitaan täällä keskenämme.
Okei. Okay.
Ja toki esimerkiksi metalliteollisuudessa, niin kyllähän tällaisen paikallisen sopimuksen suuntaan on edetty jo ihan sopimuspohjaisestikin.
No, mitenköhän kova kiire tässä nyt tulee hallituksella? No, meinaa lähinnä sitä, että talous näyttää olevan tällä hetkellä Suomessa niin kuin kolme asiaa. Myrkkypilleriä, myrkkypilleriä ja myrkkypilleriä. Mutta onhan meillä hyviäkin uutisia. Siis vaikkapa nyt asuntorakentamisesta ollaan saatu hyviä uutisia.
Ja rakentamisesta yleensä.
Niin ja sitten vähän niin kuin siis kansantalouden velkaantuminenkin ulkomaille on pysähtynyt ainakin hetkellisesti.
Joo, vaihtoehto se on kääntynyt lievästi ylijäämäiseksi.
Niin voiko tässä olla näköpiirissä jonkinlaista niin kuin orastavaa kasvua. Et niinhän sanotaan usein, että siis talouskasvu tulee vähän niin kuin varas yöllä. Ei sitä huomaakaan.
Joo, ja tähän myönteisten uutisten listaan voi toki lisätä varovasti senkin, että investointeja on lähtenyt liikkeelle. Ja
Kaida,
liikkeelle.
Kiinalainen Kaida.
Niin,
Saloon tuli.
Jos toteutuu. Nämä ovat hyviä uutisia jopa silloin, kun ne eivät kaikki toteudu, ne kertovat, että Suomeen kohdistuu kiinnostusta. Ja tietysti nämä metsäteollisuuden huomattavat historiallisen suuret investoinnit, kyllä niillä on merkitystä. Ja ajatellaan, että vaikka tätä telakkateollisuus saatiin sitten vähän on niin kuin yllättäen erinomaiseen malliin. Kyllä positiivistakin tapahtuu. Siis olennaista tietysti on se, jolle me voi mitään, että minkälainen on tuo kansainvälinen veto, mikä on kysyntä vientitavaroillemme ja se ei näytä valitettavasti kovin hyvältä.
Ja sinne mennäänkin nyt.
Joo. Politiikka Radio.
Ministeri Raimo Sailas Politiikka Radiossa ja mä oon Sakari Sirkkanen. Joo, otetaan siis vähän toisenlainen vaihde päälle, mutta oikeastaan me kyllä niin kuin vähän näin, voidaankin palata näihin Suomenkin kuvioihin. Tässä on paljon niin kuin linkittäviä elementtejä. Nimittäin nyt tietysti me lähdetään tällä, että mitä mieltä sä olet nyt tästä niin kuin maailmantalouden legendaarista isosta kuvasta tällä hetkellä. Tässä on kaikenlaisia huolenaiheita saatu alkuvuodesta. Joku saattoi ennustaa, että vuodesta 2016 tulee tämmöinen niin kuin orastava kasvuvuosi, mutta ei hirveän hyvältä näitä. On öljyn hinta, osakemarkkinoilla volatiliteettia, Kiina ja kaikki muu.
Tässähän on käynyt ehkä hieman yllättäen niin suhteessa syksyn odotuksiin, että muutaman kuukauden aikana näkymät ovat muuttuneet maailmantaloudessa selvästi huonommiksi. Se näkyy jo siinä, että monet merkittävät toimijat, mainitsen nyt OECD:n ja Maailmanpankin, ovat pudottaneet kasvuennusteita, voi sanoa jälleen. Kansainvälisen valuuttarahaston puolelta on kerrottu, että heidän äskettäin julkistamansa ei kovin vanha ennuste alkaa olla vähän noin niin kuin ylioptimistinen. Pörssikurssit ovat laskeneet kautta maailman, pankkikurssit eritoten. On monenlaista epävarmuutta. Kiinahan on tässä hyvin keskeisellä sijalla. Kiinassa ollaan talousstrategiaa uudistamassa vienti investointivetoisesta kasvusta kulutustavara- ja palveluvetoiseen kasvuun. Se ei tule olemaan helppoa. Kiinassahan on investoitu uskomattoman paljon. Siellä on kokonaisia aavekaupunkeja, joissa ei asu ketään, rakennettu infrastruktuuria. Se tarkoittaa sitä myöskin, että siellä on huomattava velkaongelma Kiinan sisällä.
Ja nimenomaan yksityinen velka.
Nimenomaan yksityinen velka. Ja sitten viime syksynä jo kävi ilmi, kun Kiinassa tuli yhtäkkiä tätä volatiliteettia pörssikursseihin ja muuallekin, että epäillään Kiinan antamia tilastotietoja. Muun muassa Ranskan talousministeri Macron sanoi suoraan, että hän ei luota kiinalaisten antamiin numeroihin.
Toinen kysymys, luottaako hän oman kalmaan luottaviin lukuihin? Näitä aina vähän voi, niin
no, joo,
ehkä enemmän toki.
Joo, mutta Kiinahan on maailmassa niitä aniharvoja maita, joissa valtionjohto, eli tässä tapauksessa puoluejohto, asettaa kasvutavoitteen, joka jaetaan sitten vielä sitten hallinnon eri tasoille. Ja tällaisessa diktatuurissa, jossa on käynyt käsky, että kasvun pitää olla 7%, niin viranomaisilla on ilman muuta taipumus vähän niin kuin näyttää, että kyllä se oli 7%. Ja joka vähänkään on perehtynyt bruttokansantuotteen laskun pienemmissäkin maissa, ymmärtää, että siellä on aina sellaista tulkinnanvaraa ja mahdollisuutta. Täytyy muistaa, että Kreikka tuli euroon mukaan antamalla tahallisesti vääriä tietoja taloudesta. Ei tässä mitään uutta ole.
Ei. Mutta ennustaako Raimo Sailas Politiikkaradiossa Kiinan kuplan puhkeamista tänä vuonna 2016?
No mikä on kuplan puhkeaminen, mutta ennustan lisääntyviä vaikeuksia ja ongelmia Kiinassa.
Ja ne näkyvät miten?
Tässähän kautta maailman tunnettu miljardööri sijoittaja Sorosan on ennustanut, että Kiinalle käy näin suomeksi sanottuna huonosti Kiinan taloudelle. Ja on myöskin ilmeisesti spekuloimassa Kiinan valuuttaa renminbiä vastaan.
Epäilemättä oli juuri sanomassa, että siellä on vivut vetämässä.
Niin, hänellähän on näyttöä. Vuonna 1992 hän onnistui kaatamaan punnan.
Miten käy sitten Kiinan renminbin kanssa? Niin?
En tiedä, mutta että Kiinassa otetaan tämä vakavasti, koska Kiinan kommunistisen puolueen päälehti etusivulla varoitti Sorosia tällaisesta. Jos siihen ei olisi mitään syytä, niin eivät he varoittelisi.
Mm. No, Kiinaa seurataan. Mutta sitten jos katsotaan Eurooppaa, niin semmoinen ilmiö, josta me nyt ei ihan liikaa olla puhuttu, niin toissaviikkoisen Economist-lehden pääkirjoituksessa, niin pointti siitä, että niin kun markkinoilla katsotaan nyt vähän kriittisellä silmällä sitä, että onko tämä keskuspankkien vetämä elvyttävä rahapolitiikka, Fed ja Yhdysvaltain keskuspankki siis, ja sitten Euroopan keskuspankki, EKP ennen kaikkea, niin onko se tulossa niin kuin jollain tavalla niin kuin tiensä päähän, että onko niin, niin sanotusti ilmat pihalla, eli tehoja ei saada enää niin kuin riittävästi irti. Ja itse asiassa Fedin pääjohtaja Janet Yellenkin vilautti tuossa vähän aikaa sitten uuden globaalin taantuman riskiä puheessaan.
Joo, tällainen keskustelu on nyt maailmalla selvästi vahvistumassa. On alettu epäillä sitä, onko tämä yhä kevenevä ja kevenevä hyvin epäortodoksinen rahapolitiikka, johon kuuluvat myös muun muassa miinusmerkkiset korot, onko se ikään kuin tiensä päässä. Tätähän on harjoitettu nyt Yhdysvalloissa, niin kuin tuossa tuli esille, Euroopan keskuspankin toimesta, mutta sitten myöskin Japanin keskuspankki, joka on merkittävä toimija, on hyvin ultraröysällä rahapolitiikalla yrittänyt saada inflaatiota aikaan, päästä irti deflaatiokierteestä. Nyt on aika vahvoja pelkoja siitä, että globaalisti ollaan valumassa tällaiseen deflaatiokierteeseen, ja johon rahapolitiikan arsenaali ei pysty. Tämä viikkohan taitaa olla se, jolloin Euroopan keskuspankki kokoontuu, ja mielenkiintoista nähdä, mitä siellä nyt sitten tehdään.
Niinpä on, koska joulukuussa ei tullut ehkä sitä ihan markkinoiden eniten toivovia toimenpiteitä. Onko nyt tulossa? Ja tähän tietysti liittyy myös Kiinan talouden kehitys, mitä suurimmassa määrin.
Kyllä liittyy, ja sitten tähän Kiinan talouden strategian muutokseen siihen liittyy se, että Kiinan kysyntä, metallien ja muiden raaka-aineiden kysyntä on huimasti pudonnut, ja se tarkoittaa sitä, että koko joukko näitä niin sanottuja nousevia talouksia, Brasilia kärjessä, ovat joutuneet suuriin vaikeuksiin. Ja mielenkiintoinen tieto oli myöskin se, että maailmankauppa on viime vuonna suoranaisesti supistunut. Sen kasvu hidastui jo aiemmin, ja se viittaa siihen, että tällainen globalisaation kuumin vaihe on ohi, mutta se, että maailmankauppa suoranaisesti supistuu, on todella yllättävää. Tähän liittyy myöskin se, että Kiinan tammikuun luvut, jos niin nyt luotamme, sekä vienti- että tuontiluvut olivat pitkällä miinuksella. Mm. Eli tällainen taloudellinen aktiviteetti globaalisti on selvästi ikään kuin laskusuunnassa.
No, ollaanko tässä nyt siirtymässä jonkinlaiseen globaalissa taloudessa, maailmantaloudessa, jonkinlaiseen uuteen normaaliin?
No, tätähän voi luonnehtia vaikka niin, että tällaisen kysyntälaman, globaalin kysyntälaman riski on merkittävä, joka painaa hintoja alas. Tarjontaa on enemmän kuin kysyntää. Sehän näkyy öljymarkkinoilla ja monien raaka-aineiden markkinoilla, että ollaan vajaamassa ehkä tällaiseen deflaatiokierteeseen. Tällä näkökannalla,
mikä on todennäköisyys? Mikä on Raimo Sailaksen todennäköisyys deflaatiokierteellä?
50%.
Okei, se on aika korkea.
No, se on korkea, mutta mä luotan noihin kansainvälisiin arvioihin. Siellähän on muun muassa Yhdysvaltain entinen valtiovarainministeri Summers esittänyt jo viime vuoden puolella tällaisen hyvin perustelun näkymän siitä, että tällainen deflaatiokierre uhkaa ja pitäisi ryhtyä globaalilla tasolla vastustamaan sitä, eli lisäämään kysyntää, erityisesti niissä talouksissa, joissa siihen on varaa.
Niin, tuossa amerikkalainen sanalasku taitaa suunnilleen mennä, että if there is a will, there is a way. Economist on brittilehti, mutta tosiaan tässä kirjoituksessa, mihin tässä viittasin, niin siinä ei suinkaan niin kuin heitä hanskoja tiskiin, vaan juuri niin kuin tässä johdattelit, niin pointtina on se, että jos tämmöiseen niin kuin deflatorisen kuvioon mennään syvemmälle, niin sitten näiden keskuspankkien toimet niin eivät niin kuin ikään kuin riittäisi, ja tarvittaisiin mukaan yllättäen ketkä poliitikot.
Finanssipolitiikkaa.
No niin, ja minkälaista finanssipolitiikkaa? Tiputetaan helikopterista rahaa kansalaisille suoraan.
No, viime kädessä vaikka niin, mutta ennen muuta sitä, että nimenomaan sitä, että koitetaan saada kysyntää liikkeelle, ja täällä anglosaksisessa maailmassa viitataan ennen muuta siihen, että pitäisi julkisia investointeja ja julkisen infrastruktuurin parantamista, niihin panostaa rahaa. Yhdysvalloissa on todettu se, että siellä on liikenneverkko huonossa kunnossa ja paljon muutakin tällaista tarvetta. Voidaan kysyä, että miksi ei nyt sitten investoida, jos korot ovat nollassa ja tarve on ilmeinen. Onhan Suomessakin tästä nähty jo häivähdys, kun hallitus päätti käyttää, oliko se nyt 600 miljoonaa euroa vai paljonko se oli, lähinnä teidän korjaukseen. Se oli minusta hyvin viisas päätös.
Niin, ja sitten tosiaan Euroopassa laajemmin, niin Saksan toivottaisiin ottavan
nimenomaan
ja investointeihin, koska sitten tavallaan pointtina ekonomistilla se, että sitä ei katsottaisi niin pahalla esimerkiksi luottoluokittajien silmissä, jos vaikka Saksa laittaisi rahaa sellaisiin infrastruktuurihankkeisiin, jotka niin kuin työllistäisi ja tavallaan boostaisi
taloutta. Siis maailmassahan on, ja erilaisissa tutkimuslaitoksissa on vahva mielipide, että Saksan pitäisi harjoittaa aktiivisempaa finanssipolitiikkaa, joka tarkoittaa suomeksi sanottuna juuri tätä, että Saksan pitäisi panostaa infrastruktuuriin.
Mutta enemmän. Aikamoinen paradoksi antaa, kun tullaan Suomeen, että nyt kun, niin kuin sanoit tuossa, että he, joilla rahaa, niin okei, anti mennä, mutta meillä taas on vähän toisenlainen tilanne täällä. Toisaalta me kovasti niitä investointeja haluttaisiin tänne lisää, ja onhan niitä vähän tullutkin, niin kuin tässä ollaan ehditty todeta.
Joo, siis me olemme hankalassa tilanteessa, koska me olemme vahvassa velkaantumiskierteessä, että ensisijassa tietysti noin globaalisti odotetaan tällaista aktiivisempaa finanssipolitiikkaa niiltä mailta, joissa julkisen talouden tasapaino on parempi.
Onko meillä velkakammo?
En minä sano sitä Suomessa mitään erityistä velkakammoa, mutta maailmalla on velkakammoa ja perustelusta. Nyt täytyy muistaa, että finanssikriisin aikana sieltä 2007 näihin päiviin saakka, niin kaikkien merkittävien talouksien julkinen velka on lisääntynyt hurjasti. Katsotaan nyt Yhdysvaltoja Kyllä. tai Englantia tai euroaluetta tai Japania. Siis monta 10% on tultu ylöspäin sieltä 2007. Joku raja sillä on.
Joo, ja tähän keskuspankkirahoitukseenkin liittyen niin tietenkin se, että rahaa on pankeille annettu, mutta se nyt ei välttämättä näkynyt niin hirveästi pankkien lainananon lisääntymisenä.
Ei ole näkynyt, joo. Ja sitten, mikä on myöskin kiusallista, että eurooppalaiseenkin pankkitoimintaan, joinkin pankkeihin kohdistuu huomattavia epäluuloja. Siellä on muun muassa Deutsche Bank, ja sitten on ikään kuin havahduttu huomaamaan, että Italiassa on edelleenkin pankkeja, merkittäviä pankkeja, joilla on suuri määrä järjestelemättömiä luottoja. Espanjassa ei ole saatu hallitusta aikaa, aikavalla vaalit oli jo monta kuukautta sitten. Espanjan budjettialijäämä on kasvamassa reilusti ennakoitua suuremmaksi. Portugaliin tuli hallitus, joka pyrkii irti tästä kiristävästä politiikasta ja näytti Portugalin uusi pääministerin uudelleen kovasti keskuspankin pääjohtajaa. Siis Euroopan sisällä on paljon ongelmia.
No ei kai tässä nyt pukkaa uutta pankkikriisiä Eurooppaan.
No ei kai sentään, mutta eivät nämä hyviä uutisia ole. Siis jos korkoja edelleen alennetaan siellä miinuksen puolella ollessa, niin monet katsovat, että se on omia heikentämään pankkien kannattavuutta ja johtaa muun muassa siihen, että säästäjät eivät vie rahojaan pankkiin. Miksi ne sinne veisi? Pidetään mieluummin sukan varressa.
Kyllä. Ja tämä just on lisännyt sijoittajien hermostuneisuutta. Joo. Ministeri Raimo Sailas, Politiikka-radiossa.
Politiikka Radio.
Tässä kun viitattiin jo, niin ehdin ottaa vielä sen pointin, että tosiaan tässä kevään aikana niin on aika iso rasti tulossa. Itse asiassa todella iso rasti tavallaan, koska nyt taas poliitikot ovat myymässä valtion omaisuutta. Ja pääministeri Sipilä on todennut, että valtion taseet pitäisi laittaa töihin. Siinä on se 600 miljoonaa teihin ja 1 miljardi erilaisiin kärkihankkeisiin. Niin onko järkevää nyt laittaa taseita töihin ja jos niin kuinka? Onko sinulla tästä ajatuksia?
No se on tällainen yleisluontoinen sanonta, jota on varmasti vaikea sinällään vastustaa. Kyllähän valtio-omaisuutta, myöskin yhtiön muodossa olevaa omaisuutta voidaan ja on järkevää myydä, mutta siinä pitää mennä tapauskohtaisen harkintaan. Tässä nähtiin karu esimerkki, ei tämän hallituksen toimin tehty, vaan aiemmin tämä Caruna-esimerkki. Joka ainoan kansantaloustieteen alkeisoppikirjan 10. sivulla tai ainakin 51. sivulla sanotaan, että luonnollinen monopoli pitää julkisen vallan käsissä. Ja sähköverkko, jos mikä on luonnollinen monopoli, siis tarkoittaa sitä, että kenenkään ei kannata lähteä kilpailemaan rakentamalla viereen toinen sähköverkko. Että ihan tällainen perusasia unohtui siinä yhteydessä ja siitä nyt sitten syntyi se tilanne, mikä syntyi.
Onko sinulla mitään yksittäistä ajatusta, mikä tulisi mieleen, jos ajatellaan valtion omaisuuden
myyntiä? Mikä pitäisi myydä?
Niin, no esimerkiksi näin.
No, siis minusta jos aiotaan myydä, niin on parempi, että etukäteen julistella sitä. Koska sehän tietysti pudottaa hintoa, jos tiedetään, että hallituksella on tarve myydä. Ja jos vielä hallitus sitoo jotkut hankkeensa siihen, että rahat saadaan valtion omaisuutta myymällä, niin sehän pyrkii painamaan tietysti periaatteessa hintoja alas. Jos myy, niin se täytyy tehdä hyvin yllättäen ja oikealla hetkellä.
Tätä odottelemme. Jos myyt, teet sen yllättäen ja kannattaa varmaan miettiä etukäteen, mitä myy ja millä tavalla.
Kyllä.
Kiitoksia ministeri Raimo Sailas tästä haastattelusta.
Yle Puhe. Politiikka Radio.